tango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mine na ndambo awa na Washington DC ngumba mokonzi ya ekolo ya États-Unis Amerika. Epai wapi tozali kopesa bino sango eye ngonga ya tukumi bale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, ya tukumi bale na moko na ndambo na Kibumba pe na monele nyonso ekolo Congo Démocratique. Poko ila mupe boye bula muna bino banso na linaka na biso sango ya mokili ya lelo linaka linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America. Na studio 17 tuzali bongo na lisungi na nzela ya masini na Vasco Volarich na Fatuma Kalala Limasi. Tuzui pe lisungi ya Marius Munga pona sango eye. Ngai kombo na ngai, Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela. M23 et lobby et yoki kaka na ba réseaux sociaux mikano mizwa maki na Luanda na kombo na yango kasi ezalinde koze la masolo makinya na pe elobi eko koba koze la yango. Manaka mama pona mima 2023 na ekolo Congo Démocratique makosa kolama omokolo mposo bubandi ya kuluka koyeba banani bakozala baponami ekolanda na sima Denis Kadima Mukambi ya Senyinde alobi yango.
Balobi ete bazali komimisa calendrier electoral un peu étudier à mot total soki ekorespecte délai constitutionnel soki ekointégré baetape nyonso tout na lolenge esengeli.
Na chopo mingi mingi na Kisangani nguba mokonzi moko na biyano ya koboya kosilisa zamba ezali bongo kokela mbabula to matuka ezwaka makala mingi te boko na bakompani bazali kokela mbabula to pe matuka yango na Kisangani tukolanda yango awa.
Bon, mbambola biso esale maka na deux parties. Partie libre zali mabele obo moni wana donc wabe nga céramique et partie mibale zali manjanja tole do sangisi nango mibale nde epesi mbambola moko ya kitoko.
Na linaka na biso monganga na sala nini tukulanda bongo eteni ya mibale ya masolo ya nutritionniste Louis Lukwema oyo kolobela nini esengeli kolia na mutu azali na bokono bwa sukali po abika malamu akoyenola bongo na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi yambu na masolo maimanso tulanda bongo sango na bokuse na Marius Monga.
Basimba minduki ba M23 basakoli ete makambo mayokanaki lobiloleki na bokutani ya bakonzi baike ya bikolo bia etuka ya katikati ya Afrika pe Afrika ya Est na Luanda matali bangote. Bertrand Bissimwa mokambi ya M23 nde alobi yango na maloba akomi na compte Twitter. Nzoka nde boyokani botiamaki manzaka lobiloleki na Luanda bopesaki nde ba M23 kino lobilokoya mokolo mwa mitano na ngonga ya zomi na mwambe pona kolongo na bisika biye ezwaki. Bertrand Bissimwa akomi na Twitter ete batomboki ba M23 ba pesa misango na ndenge esengelite pona likambo yango. Mokambi ya M23 alobi ete amonaki lokola bato banso mokanda moko moye molobeli mouvement na ye moye mozali kotambola na ba réseaux sociaux pe abakisi ete lingomba lia ye lizali lingomba lia kimia mpe lindima masolo maye mazali kotambwisama na bakambi ba bikolo ba EAC lisangala ya bikolo ba Afrika Est. Bertrand Bissimwa mo abakisi ete masolo mazali na nzela se moko ya kopesa eyano na makambo mazali na bozindo na matata na ekolo Congo Démocratique. Nzoka nde mokanda moye Kinshasa Kigali mpe bakambi basusu baike ba CIRGL mpe EAC batiaki manzaka lobi loleki na Luanda mozali kopesa nzela na EAC kosalela mampinga mayango maye mazali kotiama na isika eye kobundisa batomboki bayeba koboya kotika manduki na tango epesameli bango. Lobi molobeli ya mbula matari ya RDC akundola ki ete Kinshasa ekondimaka lisusu te kosangisa batomboki na bituluku na biango na mampinga na yango na kotalaka ndenge bosangisi boleka bopesa eyano ya kimia te mpe bobebisa mampinga. President Paul Kagame ya Rwanda azalaki te lobi na bokutani ya Luanda kasi alakisamaki elongi na ministre oyo ya mambia bapaya Vincent Biruta. Bureau Italie Afrika, département d'État États-Unis et Pesi Lusako na misala ma kimia pour na école au Congo démocratique, bayi Afrika bazali ko sala na misala ma mia EAC, PCI RGL et le bina compte Twitter et bitumba bikoki ko si la kakasoki M23 etiki mandoki pe Rwanda etiki ko sunga yango, mpe lisusu soki ngambo iso e boy maloba maboyinani mpe elandi bilaka ya kimia pour na boyokani. Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU asengi na mbula matadi inso ya bikolo ya mokili na kosala miango kopesa misolo mpe kotia na misala miango mikotele mela bonyokoli ya basi. Abwaki mbela eye pona mokolo mwa molongo mpona kosukisa monyokoli moye mokolo moye mosepela maka le 25 novembre inso. Mama na likambo ya mokolo moye mozali bongo banso elongo tosala mpona kosukisa monyokoli likolo na ba mama mpe bilenge basi. Antonio Guterres asengi ete mbula matadi inso et bakisakino 50% misolo pona mabongisipe misala mibundaka na bikolo pona kosukisa monyokoli mwango. Akundoli ete na minute zomi na moko inso elenge mwasi to mwasi moko abomamaka na moto abikaka na ye to moyi libotali ya ye. Abakisi ete moteba likolo mpe makambo masusu lokola COVID-19 mpe kokoso ya misolo mpe ebomaka basi mpe bilenge basi mingi na mokili. Tribunal de paix ya Kinshasa Gombe ebwakisi lelo bosenga ya basambeli ba Vidi et Chimanga mopesi toli ya lokumu ya kala ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi mpona mayematali makambo mamayele baye basambeli baye balobaki ete tribunal eye ezali na mpifo ya kosambisa ete. Tribunal etie bongo bobandi ya bosambiseli omokolo mwa 5 décembre mokoya mpona kokende na bozindo na likambo yango. Vidi ya Chimanga afundamaki mpona kanyaka sima na bililingi kolakisama na kosengaka kanyaka na bakelimisala balokuta bayebatielaki ye motambo. Mikolo mileki basambeli baye basengaki ete bazuzi baluka mpe bamema bapesi misolo ya kanyaka mpo balobaki ete kanyaka esalemaka kaka soki mopesi kanyaka na mozwi kanyaka bazali. Procureur ya CPI Cour pénale internationale Karim Kam asakoli ete asengi na bazuzi kondima bofundami botiami likolo ya Joseph Kony mokeli ya lingomba ya batomboki ba Uganda libenga maka elera limpinga ya batelemili ya nkolo. Joseph Kony aluka maka uto sikamibu zomi na sambo ezali mbala ya yambonde ndako ya misala ya procureur ya CPI esenga bondimami ya bofundami boye. Mokanda ya bokangimi bwa Joseph Kony mobimisa mauto 2005. Afundama mpona mbeba tuku misato na misato ya bitumba mpe ya bomoto lokola koboma, konyokola, kokanga bato na bowumbu, kozwa basi na makasi pe bitumba na mboka ya basivil. Elera ekelamaka na 1980 na Uganda mpe ezalaki kosala bitumba na bikolo lokola RDC, Centrafrique, Soudan ya Sud mpe Soudan sima na yango kobengama na Uganda esika ekelamaki.
Matembe mingi Marisu Munga na sango eye na bokuse. Bayi conseil ya sécurité ya ONU basakuli na mukano muzoma kiomokolo mwa yambo ya mposo e ete bazali na bulingi ya kubungula to kotelemisa to kolanda kolongola bopekisi na ekolo Congo démocratique ya kosumba minduki ya ndenge na ndenge. Bayi conseil ya sécurité balobi pe lisusu ete bazali kokoba kopesa maboko na MONUSCO. Coupe du monde Qatar 2022 sika Brésil ezali kobita match na Serbie bazali ko kabola libungu tulu na libungu tulu nzokande yambo na yango Cameroun na Epolaki libungu tulu na mongete moko na Suisse na groupe G Uruguay na Corée ba kabola ki bongo libungu tulu na libungu tulu pe Portugal lande e betaki Ghana mingete misato na mibale bozali kolanda sango ya mukidi lelo uto Washington DC. Manaka mama puna mi ma 2023 na ekolo Congo démocratique masakola makosakola ma omokolo mwamposo mokoya mikolo mibale ko bobandi koluka koyeba ba puna mi nde ekolanda mwa mikolo mikoya denika di mamu kambia seninde alubi yango tolanda sango iye na Nathalie Sikaboro.
Liboso ya bakambi ya ba masanga ma politike, bayi basangana ki nantina ya cadre ya concertation nde mokambi ya Commission Électorale Nationale Indépendante Denis Kadima asakoli yango. Na tango wana kaka, Denis Kadima asakoli bosukisi ya misala ya cartographie électorale mpe bobimisi ya manaka mama ponami mokolo mposo le 26 novembre.
Je vais aussi saisir l'opportunité que vous m'offrez pour annoncer la publication du calendrier électoral ce samedi 26 novembre. Aujourd'hui, la cartographie.
Na libakuli ebo pesingai na sakoli ete bobimisi yamanaka mama ponami ekosalema na suka ya mposo oyo to samedi 26 novembre. Lelo cartographie ya ba centre ya inscription na ba province 26 emoni motuya ya ba centre oyo ezali kokita. Seninde esali réajustement équilibre na motivation celle ya activité absolue mpe na réduction ya distance kati na ba centre d'inscription na ba bisika bato bazali kuvanda. Na oyo etali bozongeli buku ya maponami, seni akani bisika misato ya ba air opérationnel ya yambo etali ouest pe nord-est na bituka zomi, Équateur, Kinshasa, na katikati ya Congo, Kwango, Kwilu, Mai Ndombe, Mongala, Nord Ubangi, Chuapa, Sidubangi.
Denis Kadima alobela kimpe lisusu ete tango ya mosala ya botali mpe bokomisi nkombo ya baponi ezali mikolo tuku misato na ba air opérationnel.
Il est important.
Ezali bongo na tina ete bokoka kolamusa bayi mangomba ma politique wabino kasimpe bayi population mobimba pona kosala mbangu po tangu ezali ya kotanga. Longola bosengi ya bokomisi nkombo ya baponi oyo esalemi na seni pe miru systeme bayi bazali na bakarte ya kala ya baponi bakoki komilakisa na banimero ya karte na bango mpona kozwa badone personnel to ya moko na moko na lombango.
Soki bato ebele bayambi banso sango ya mokambi ya seni na lenge ya malamu na ngambo ya Nouvelle Elan parti ya Adolphe Mozito bango batali siete bazali kozela bobimisi ya calendrier electoral ya ngompo batala penda soki ekotosa ntango epesama na buku likonzi toyoka bongo Maître Blanchard Mungumba ye azali secrétaire général ya Nouvelle Elan.
Toyoki balobi ete bazali kobimisa calendrier electoral e ben tozali kozela totala ya moto etudie ya moto tala soki ekorespecte délai constitutionnel soki eko intégré ba étape nyonso tout dans le lenge esengeli po ete toye ba en tant que mission peuple ko surveiller yango na ba échéancier nyonso tout ndenge akoprévoir wana parce que ndenge oyebi calendrier électoral yango nde esalaka ete les élections ekoma na oyo ezali o babengaka bongo na contrainte c'est-à-dire tokoyeba kosurveiller étape mieux surtout avec rigueur de sorte que glissement et ben qu'on s'alimente. Tout à l'heure passion, tout à la mokanda yango tango ekobima tota la contenu na yango nde tokoyeba kopesa position officielle selon contenu oyo tokokuta na kati
mpona mosala mobimba ya botali mpe bokomisi nkombo ya baponi bakite 29700 ezali bongo komande mpe ekotambola mingimingi na énergie ya moito solaire na bacentre 22271 ya bokomisi nkombo na oyo etali esika ya liboso ya misala seni ekani mwa koleka bakite 10000 pona kozwa bituka zomi elobi Denis Kadima. Nathalie Sekabouro simurabie pona VO Afrique Kinshasa.
Matendo mingi Nathalie Sekabouro uto Kinshasa. Na tina ya kubuya kusilisa zamba mikano miike mizwa mingi mingi na etuka ya chopo na ngumba Kisangani boko na bakompanyi babandiko kila bongo matuka tope mbabula e senga kama kala mingi titula ndasango yango uto Kisangani na Jean-Claude Fundi.
Na Kisangani na etuka ya chopo, ba entreprise mine ya misala ya maboko, ezali kopesa lokumu na bobongisi matuka to bambola ya malamu. Ezali bongo, FBC Kis, Orbagen, Boyoma, Pejiko Butembo. Na misala mia bango, bakani kobundisa bosilisi zamba na etuka ya chopo, boye bosala maka nzela ya bokati nzete, mpo botumbi makala. Robert Bondo, Tukianguna na Robert Milali batelemeli ya ba entreprise yeye ya misala ya maboko, balimboli lolenge bazali kosala misala ya bango mpe bokeseni na matuka misusu. Toyo kabango.
Bon bambola biso esale magana de parti. Partiel bezali mabele obo moniwana donc wabe ngo céramique et partiel mibale zali manzanza tole de sangisi ngo mibale ndi pesi mbambula moko ya kitoko
après de ngo zabumba na to sala mwana no mélange to mélange ngo na kusera mbao na kusera briki ali to potia ngo place moko to zana machine na biso to tuti ngo to pressioner ko ngo la machine ya briki to binisi ngo to tie kauki to kito tumbi ngo na fu tangue bele ko mi rouge ndi to kwasi ka to poza ngo na kati ya mbambula na biso to sala
wana nyoso pona déforestation. Toloba ba makala ndenge ba mama bazo sale la makala. Olie ba sale la mingi yango ezo réduire consommation ya makala.
Nzoka nde matuka mango tomba bula na nkombo foyer amélioré e komi kobenda ba sale li mingi na etuka Kisangani. Basi baike ba e ba sale la kamatuka maye ba kumi si makoki na yango. Toyo kabango.
Tangu tobane ko sale la mbambolo ya kalawana, consommation za laki makasi. Sasa kimoka makalo zosa na ngoka desmene, me depuis na komi ko sale la mbambola o ya foyer amélioré wachaka potopoto na kati wana, mbambola wana na komi ko sumba sasa kimoka makala na okina ngo demwa, defo demwa, in semene na mwanda mde avantage na ngo ya ngo wana.
En tout cas, pona ndenge ngai na moneli yango esungi biso ba mama makasi. Parce que ezana no na rapidité puisque okyo chabiloko ngunga mke ebeli parce que ezo chauffer makasi pe makala dengezaki ke faut tia ebeli na bambolo to zaiko sale la kala oyo ata makala za mke na bumba na biso na denge ezo chauffer ezo sunga ke biloko ebela no ki se ki fe réduire na no dépenses ya makala
eh wo to zaiko sale ba linza nzane za ba consommation makasi me yango depuis na banda ko sale ngota to zaiko sale na sac mwa makala zaiko sale ngo ba deux semaines makala silime oyo to komesa ngo ba 1 mois sac makala ezana no ka pite to sale la
Delphin Luanga Kasereka, consultant à CIFOR, Centre international de recherche forestière, et Ezali Kosunga Basali Matuka foyer amélioré à Pessi Litomba Nango, Tolandaye.
Bambambula foyer amélioré ezana tina makasi na niveau mibale ezana niveau ya nani ya environnement na niveau ya environnement ozomona soki moto azo réduire consommation ya makala wana ezo réduire pression na zamba po omoni makala wana eutaka na zamba alo makala wana batu bazo sala yango soki moto asali foyer amélioré eko réduire oyo industrie wana okota na zamba pona kokata nzete kosala maka wana eza niveau environnemental na niveau ya nakati ya bandako soki moto azo la bambola wana ozomona ke ezo permettre ko réduire consommation na makala donc ba dépense oyo ozo salela na kosomba makala eko diminuer ko
esengeli ko yeba ete ba vandi ya engumba Kisangani basalelaka koleka ba milio mibale ya ba mètre kibe ya nkoni na mbula mpe ete ndako mwambe na kati ya zomi esalelaka mankala mpona kolamba bilei kolandana na yoko etide ya Sifor uta engumba Kisangani Jean-Claude Fundi mpona lolaka lo Amerika.
Matondo mingi Jean-Claude Fundi uto Kisangani sika linaka na biso munganga na sala nini nutritionniste lui kwema ayanuli na Fatuma kala lapo etali bilei bakoni ba maladie tupe ya bokono bwa sukali na makila bakoki kolia ka sukali nini bakoki kolia pe zaline bakoki kozala nango po babika mola itolanda
munganga Nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Wata diadetiko balingi koyoka tujuu mwa sukali na minoko, na koyedi salabango boye, esengili ba pono, miel par exemple, kwa mabenga miel d'acacia. Diabétique avec le camarade de miel et mignon sauté, ça c'est adhérent, ça c'est exact, m'koulobama bé. N'ayoka kangwa, n'a que ça c'est la vie de sauté de binoukoula en Amérique, bah tu m'koulobama non, diabétique avec le miel et mignon sauté, non. Diabétique avec le miel et mignon sauté, pas m'bate, bah miel oyo misusu oyo, bah bien en gros miel multifloral ou polyfloral, c'est-à-dire que abeille a okena kubitine na ba fleur kiriki ndak sa okena na fleur ya manga ake na fleur ya safu ake na fleur ya manga sele akei surtout na zamba kuna contrôle égalité miel na ya reproduire index glycémique nango ezakana tana to la likolo ba miel oyo babenga kango monofloral c'est-à-dire que abeille accueillie par exemple na orange, accueillie par exemple na acacia, surtout biloko bandezima na tangiona. Miel oye salimi na abeille, oye accueilli wenze wenze te, a telenganite, y accueilli kakananzete moko aye, miel wana index glycémique nango e garanse. Baga de pito bananina bayoki, o lingi o menamo atina ona mwa sukali mouke, o lingi o salasoko na ona sukali, miel malamu, yango wana, parce que nous tous les gens qui ont été diabétiques à cause. Alors, par rapport à la notion d'index glycémique, tout ça la catégorie de facto par rapport à l'index glycémique à Biloko. Tout ça à Biloko, il y a un index glycémique très élevé, dans les colos, la compétence d'index glycémique, quoi, pain blanc, riz blanc, ma boisson sucrée, ma bonbon. Biloko, bina, maman Fatouma, diabétique, et la ngambo, mou si carré. Sambate yango soko koti na munoko, automatiquement digestion na mbali na munoko, afin ya tobo lisukali. Tuzan ya biloko yza na index glycémique moyen, tope intermédiaire. Yango yza nda kisa loko la mbala sukali. Se la ou na yedi sa kana batoke, bako yko peki sa diabetik yon soten mbala sukali. Pukwa, nga da mayele na nga malamu na musala na sala gameyeni. Soki na yambi diabetik, yza biloko musala pesa ango loko ba alimates. Ce qui n'a pas de diabétique, n'a pas exemple mal à soukali. Ce qui n'a moni la salle suivi à glycémie hématite, ça passe. Mais pas mis sur la salle, ce qu'on peut dire mal à soukali, c'est un hématite. Donc, nous sommes en train de Donc, on est toujours en index glycémique intermédiaire dans le col à mal à soukali, et puis tout en train de le croire à quaker aussi. C'est pour cela que, bon, ah, on est à quaker, un normal, et il y a le flocon d'avoine. Flocon d'avoine, diabétique à quoi? Donc, les abîmes ont un index glycémique intermédiaire. Mais tout ça, comme un index glycémique bas, non, ma fatouma, n'a eu qu'à, n'a beaucoup de petits sabbats d'habitude avocat. Je dis, mais ça va pas. Parce que l'avocat, c'est un index glycémique 10. Ils ont la traquée de l'eau à malam. Tout ça, de l'eau à Goyan. 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 Tout ça, de l'eau à Donc, il y a des trucs. Par rapport, mais à éviter, disons de Tokosungaï, on a dit qu'on a autant la tableau, soit les mots à la recherche. Donc, il y a des choses qui sont en train de se faire, et ils ont dit qu'il y a des index côté à ma maman, ils ont dit que c'est le pain complet, tout ça, le quoi, on a riz complet, tout le riz local, dans le bacango toujours. Ce qui m'a coquille, m'a aucun dans la super, m'a su que riz complet, ils ont dit, tout le lit à l'os, on a dit, soit Yabumba. Tukulia loso na biso ya seko maf, tukulia loso na biso ya mbanza ngungu, loso ya mama Fatuma tika na profite, na beta pesete ya pamba te, loso wana na basani ya wakongole, mingi penda, ilimwa. Aloke loso ya zali loso wa kalite malamu. Loso wana mama, suki bazo lamba ngo, tango yo kotika na lupango, ukutuna te bazo lamba nini, ukuyoka sulu ya loso, loso wa kitoko ya ngwana. Ya miba leto kumono kuleri na ngo, pamba te, riz blanc, tout le loso ya pende. Où est-ce qu'il y a un index glycémique qui est le cours? Où est-ce qu'il y a problème est la transformation. Quand on va bénéficier blé, on va faire un loso, on va commencer à soukola, on va commencer à pende. Quand on va soukola, on va faire perdre la fibre. Ah, mais il y a comme une notion de fibre. Ils ont perdu la vitamine B1. Or, na bokono ya sukali parmi ba complications non c'est vrai que c'est pas prévu pour les complications mais je le dis en passant et parmi ba complications non il y a des maladies neurologiques c'est-à-dire ba troubles neurologiques ça affecte les nerfs or parmi ba vitamines quoi ils sont là comme nerfs ils ont des vitamines B1 or vitamine B1 toujours on met la céréale complète mais ce qui l'autre va pas l'olé pas l'olé pas l'olé comme une pende ma quoi pende mais ils ont vitamine B1 B1 c'est pour cela que ba toi la diabétique comment on a problème à ma nerf Mais je vois comment même le coloca il y a diabète. Donc, index glycémique de la C, voilà un peu Babylon. Alors, ce qui est matin, mon pierre, ma commune la notion au Balobi choisissait les aliments riches en fibres, c'est-à-dire, la mineral de Ma ponobiloko, ils allient riches dans la fibre. Ma fibre est anime. Fibre, ils allient ma soukali, ou il y a ma baie en quelque sorte, ou Zoto na biso sale la kate. Donc, ils ont un problème de digestion. Maintenant, avantage dans les animes. Quand vous avez des loco dans la soukali, vous avez des fibres, vous avez des loco dans la digérer, vous avez des loco dans la soukali, vous avez des loco dans la soukali, vous avez des loco dans la soukali, vous comprenez l'avantage dans la soukali. Donc, la fibre, vous avez des fibres, vous avez bloqué la soukali, vous avez des loco dans la soukali, vous avez des loco dans la stabiliser. Alors, vous avez quelques loco oyo vous avez Grosso modo, tu avons un ndunda, tu avons un mouvement, tu avons un céréale complète. Na côté un mouvement, na côté un pomme, pomme verte, pomme rouge. Déjà, le fait que tant que tu as la pomme, les gens croient croquer la pomme. Bah, tu as la pomme, tu as la pomme. Non, ce qu'on dit, c'est la diabète. Au diabète, il y a une pomme qui est en train de se faire. Il y a une richesse de fibres. Ils ont la pomme, ils ont la pomme, ils ont la pomme, ils ont la pomme. Tout ça, la poire. Tout ça, c'est le coup de la mapelle. Il y a une bande de la capacité. Il y a une mapelle, il y a une bande de la 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 bande. Voilà, autant que quelqu'un, bah, bon, bah, il y a un mangoustan, hein, d'ailleurs, recette, moi, j'ai un kamat mangoustan, tiens, on a quatre amitiés, au niki, on a un bimba, n'amboumba, n'a pas un sobino, on y a un so, c'est vrai que si, on a un peu bizarre, mais ça stabilise, mais bon, ça fait le cancer. Alors, on a un Italie, bandunda, bandunda, le quoi, ma témine, n'a qu'à moi, cambo, quoi, le bandé, comme un cambo. Ce qu'on a témine, maman, pas tout, ma tout, comment, pour conseiller, bah, tout, n'est-ce pas, au lieu à Colongola, bah, pour se assigner, Colongola, pour se assigner, et dans la porte, bah, tout, attention, ce qui est soit généraliser en il faut étudier canal. Mais d'une manière générale, matembelena poso y a la singalango ou kati kati ou l'ambiance. Mais tu as dit plein à sous maman Fatouma Nangaï, na kamoka. Na tina kabatu bosa la recherche par famille moko. Bah ça va toi non, na kata sou ou kouta soukali, quel soukali bandeko. Donc vous comprenez que parfois bah tu vas diabétique, bah mes sous maman Fatouma malade, n'importe comment ma casse, bah mes sous bah coupe tout simplement parce que bah il va quitter bah les locomunités, bah il va quitter bah les locomunités. Alors n'importe quoi bah la personne bah tiens ni tout dans la légume, la personne bah tiens fruit, n'importe quoi c'est réel complet, n'importe quoi le super. Il y a besoin de voir l'os sur une riz complet, tout est pain complet, tout est l'os au yabiso, il y a bana mboka.
Na ba legume hein, utangi kaka matembele na chou e bongo oyo e mona na kamini mini na Congo fumbwa pondu bilolo
natangi
épinard
natangi solo natangi bilolo bilolo et ndumbo za rabololo na kuipe kubosa na te dongo 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 pona dongo dongo mama Fatouma ba kuli ko lamba yango ne suki sukali e sali ko matala lombangu penza. Tokoma ko conseiller ndene no kwati dongo dongo na yo ni bale to misato okati mutu okati mukila okati na katikati uche na ver uche mai ilali ndengo na na tongo kanga motema kanga zuki na miso na motema na ebite omeli mai wana dongo dongo iko stabiliza ta supali iko stabiliza ta pe cholesterol aubergine aussi na isika ko longola poso aubergine ko longola poso aubergine pe tata aubergine na poso na e pamba te poso na yo na il y a une richesse, il y a des fibres. Diabétique, maman, il faut jouer noix de coco, et ça m'a bêté. Heureusement, le lobby, diabétique, il faut jouer taro, ou il va bengi, malama coco. Diabétique, il faut jouer igname. Diabétique, il faut jouer, tout ça, il y a un flocon d'avoine, quoi qu'il y a, tout ça, il y a taro, ou malama coco, tout ça, il y a gombo, dongo, dongo, tout ça, il y a aubergine. Tout ça la patate douce, tout ça la avocat, tout ça la noix de coco, tout ça la pomme, tout ça la pamplemousse, tout ça la lentille, tout ça la mamadé soit nique nique, tout ça la yaourt nature, tout ça la viande maigre, vous voulez appeler mes souni, mais ils ont mes souni, vous avez ma foutre à terre, vous voulez ambis, vous avez riche en omega 3, ma foutre à maïs, vous avez huile d'olive, tout ça, vous avez huile de tunisson, mais diabétique, vous savez, vous avez ça, la tisane, la cannelle, ou comme on dit, écorce, la cannelle, ma nique en moi et puis, mon tafeli, tisane en moi parce que, ils sont marrés surtout la diabétique. Voilà un petit lot que j'ai belé, mais on a une étape à la paix à moi.
Matondo mingi nutritionniste lui lukwema ou ya pesi bisobi ya neuna mai matali bile inini moto azali na bokono bwa sukali tope diabeta kwe kulia pe kubika malamu ya nolibongo na mituna ya Fatouma Kalala alimasi ya ngonde suki si bongo sango ya mokili ya lelo kasina sango ya mokili ya lelo tulubaki M23 et lobby et yoki kaka na nzela ya ba réseaux sociaux mikano miyemi zwami na Luanda na kombo na yango kasi ezali nde kozela masolo makimia sima Luanda nzoka epesi na M23 kino lobby mokolo mwa mitano na 18h pona kotika bibundeli sinote sokite bitumba biko salaite ebenganama na makasi. Tulanda kipete manaka mama pona mima 2023 na ikolo Kongo demokratika makosa kolama omokolo mwamposo pebo bandikulu kakoye baba pona minde bukolanda yango sima denika di mamo kambia seni misalami ya mapona minde asakoli yango lelo na bokutani na bato basusu. Tulanda kipete na etuka ya chopo mingi mingi na Kisangani boko ba kompani bazali kosala matuka pembabola mazwaka makala mingi tepo na kobate la zamba tupesi matundu na Fatuma Kalala Limasi na Vasco Volarich pelokola na Marius Mungo ya Sunga Kibiso na Sango tukuta na lisusu lobi na 17h na 18h pe na 20h30 po na Sango na biso tobo sanate ba rezo sosyo na biso pe tukuba kolanda VOA Lingala site internet na biso www.voalingala.com ngai kombo na ngai Edi Isango.